Hej, Baller fam, danes imam pozdravljeni v. Čakaj, bom še enkrat. Boljš na začetku, ko polumes.
Na kar meni narediš, bova oba na isti ravni, ti kar dela napake.
Ok. Hej, Baller fam, pozdravljeni v 18. epizodi Baller Poda. Danes je z nami prav posebna gostja, glede na to, da smo že pokrili veliko gostov od trenerjev do igralcev, kondicijskih itd. In imam danes z nami Vanjo Črnivec, ki pokriva kar dve kategoriji, ki jih še nismo obdelali. In sicer je prva ženska v vlogi mednarodne skautinje v NBA-ju za ekipo Chicago Bulls, trenutno pa dela na položaju športne direktorice v britanski ženski košarki, opravlja nalogo športne direktorice pri ženski ekipi London Lionsov. Živijo, Vanja.
Zdravo, Rok, najhvala za povabilo.
Najprej te bom vprašal, kako je vreme v Londonu?
Danes trenutno sončno, za spremembo. Mrzlo, ampak sončno.
No dobro, vidiš, pri nami je pa glih deževati začelo, tako da jaz se na to nizozemsko vreme še malo privajam, ampak bolj ali manj na istem, ne?
Ja, ni lahko. Ni nama lahko.
Ok. Zdaj za tiste, mogoče, ki te še ne poznajo toliko, ki mogoče ne spremljajo toliko ozadja, se pravi, ostalih delavcev v športu, bi bilo dobro, če kaj več o sebi poveš, oziroma tvoja zgodba me je ful interesirala, ker je taka nekonvencionalna oziroma zanimiva. Pa bom najprej, preden ti pustim besedo, bom najprej en kvot povedal, ker se mi je ful dopadil iz enega izmed tvojih intervjujev. In sicer najbolj privilegiran je tisti posameznik, ki najde svojo strast in poslanstvo v življenju.
Ja, še danes menim tako in verjamem, da si ti našel to pot. Je tako? Se motim?
Ja, sem. Še delam na tem, ampak strast sigurno je, ne.
Ja, definitivno. Jaz mislim, da večina ljudi pač ne ve točno, kaj bi v življenju počeli, kar ni narobe ali prav, ampak mislim, tisti mali procent, ki pa že od malega ve, kam jih vleče in kaj je njihovo poslanstvo in če se potem tudi uspejo nekako svojo kariero usmeriti, da dejansko delajo v tem, je to ogromen privilegij.
Ok, top. No, pa ti bom zdaj pustil prosto, da mal poveš svojo zgodbo oziroma kako se je vse skupaj začelo. Kdaj si začutila tisto strast, pa si vedela, kaj želiš početi, no?
Ja, kot otrok, jaz sem, verjetno se bo poslušalci hitro opazili, da sem iz Maribora, tako da kot otrok sem bila vedno zelo aktivna in kar sedaj spoznavam, da je to res ena čar Slovenije oziroma v mojem primeru Maribora, da je vse bilo, vse aktivnosti so bile nekako v radiusu, maksimalno 5-10 minut peš. Če si mogel iti na drugi breg Drave, si je mogoče bilo 10 minut s kolesom. Tako da dejansko vse, kar si se želel lotiti kot otrok, je bilo na dosegu. Tako da v osnovni šoli sem jaz začela najprej z gimnastiko, akrobatiko, plavanjem in potem nekje okrog 12. leta sem spoznala košarko. In od takrat naprej je bilo vse postavljeno na sekundarni tir, tako da osnovno šolo sem nekako ob košarki delala še klavir, pa pevski zbor in se mi zdi, da takrat življenje je bilo čist drugačno od današnjega, ker naši starši, ne vem točno, kam ti spadaš generacijsko, se niso toliko ukvarjali z nami. Ti si sam naredil kot otrok urnik, sam si šel peša pa s kolesom, kot sem menila na vse te aktivnosti in si nekako bil zunaj cel dan. In mene je košarka čisto prevzela in vsako prosto uro in prost dan in vikend in poletje sem jaz preživela na ŽKK-ju. Mariborčani bodo vedeli, o čem govorim. In res me je bilo težko spraviti domov. Tam sem največ igrala 3-3 s puncami, s fantje in nekako me je potem pot zanesla v ŽKD Maribor. Ja, in če se datiram, sem skozi košarko seveda potem takrat spoznala Chicago Bullse in Michael Jordana in postala obsedena, obsedena za Michael Jordanom, ki je nekako postal moj, nočem reči role model, ampak bog. Želiš, da še kar malo naprej povem? Verjetno, ok. So,
Ja,
cilj mi je bil.
kar povej.
Ja, okay. V bistvu po osnovni šoli mi je bil cilj, da pridem v športni razred druge gimnazije in to mi je takrat nekako uspelo in moje življenje oziroma naš urnik se je takrat čisto obrnil na glavo, ker športni razred je bil narejen za športnike, v bistvu, da je učni sistem nekako prilagojen tvojemu športni aktivnosti. Tako da moj urnik je od prvega letnika naprej izgledal ob 7 zjutraj v dvorani Tabor individualni trening, potem od 9:30 trening s profesionalno ekipo. Potem sem šla domov spat. Obvezno sem pogledala Oprah Show na Hrvaški ob 2. Potem sem mogoče šla v šolo na nekako predavanje, na kar smo imeli spet popoldan drugi članski trening, fitness, popoldan pa še potem under 16 in under 18. Tako da v bistvu je moje življenje se vrtelo samo okrog košarke. Zdaj, ko gledam nazaj, se mi zdi, da najdem pravo besedo, nenormalno, da se takrat noben ni vprašal v našem krogu, ker nisem bila edina, to so bili tudi moji sovrstniki, seveda, koliko mi spimo, koliko mi počivamo, koliko mi jemo. To so v bistvu tvoje področje trenutno, kje je naša regeneracija. In meni so se zelo hitro začeli pojavljati poškodbe, najprej gležnji, saj ko gre potem na kolena. In kar zdaj ugotavljam nazaj, da pač dobiš samo eno hitrost, sploh nisi več eksplozivn. Razumeš, ker zdaj, ko gledam, če bi to vedela takrat, to je čisti simptomi pretreniranja in podhranjenosti. In če bi kar iz te zgodbe rada želela podati predvsem puncem, ker opažam, da punce v športu so vse podhranjene. Tako da punce, ki trenirate v športu, prosim, jejte, ker potrebujete energijo, ker rastete, ker se razvijete in ker to energijo dejansko porabite na treningih. Po drugi gimnaziji, oziroma že vmes v drugo gimnazijo, je moj cilj, sem postala tudi obsedena za tem, da pač pridem in da igram na koledžu, na NCAA. In sem se odločila, da v bistvu, ker spet se datiram, takrat ni bilo interneta, ni bilo skavtov, v bistvu ni bilo nekih priložnosti, kjer bi lahko kdo mene videl in mi ponudil štipendijo za NCAA. Tako da nekako v moji glavi bilo, da je najboljše, da grem jaz četrti letnik dokončati v Ameriko in si tam skreirati neko priložnost za NCAA. Ker srednje šole v Ameriki ne smejo rekrutirati igralcev, je v bistvu pot vodila tako, da si se mogel prijaviti kot nek cultural exchange agencijo. In oni so ti potem poiskali host family. Tako da moja družina sploh ni vedela, da jaz delam ta proces. Jaz sem izpolnila vse eseje, vse vprašalnike in čez par mesecev so me v bistvu sprejeli v ta pool študentov in smo doma dobili račun. In to vem, da je bil takrat kar ogromen znesek za tiste čase, tako da so samo moja družina prispevala, da so pač pokrili ta račun in da sem jaz dejansko potem vstopila v ta proces. Na kar sem čez par mesecev dobila mail, da sem dobila host family, torej družino v Oklahomi. Ne vem, če si predstavljaš, pač moje videnje Amerike je takrat bilo to, kar smo videli po televiziji. Ne? To je bil LA, New York, pa mogoče Miami. In jaz sem si takrat tudi Oklahomo predstavljala, tako dokler pač nisem pristala na letališču in pristala pač pri tej družini, ki je, gledaj, sem se vedno neizmerno hvaležna, da so me sprejeli k sebi za 1 leto, ampak to je bil res velik kulturni šok za me. Predstavljaj si Trump Ameriko v leta 2000. Zelo disegregirani, je prava beseda to slovensko, družba zelo še vedno rasistični, mislim, daleč od tega, kar sem si jaz predstavljala kot Ameriko. Mene so sprejeli zelo dobro v srednji šoli, ker pač sem bila belka in ker sem igrala košarko. Sem pa imela ogromno sošolcev drugih exchange students, ki so bili iz Kitajske, Koreje, ki je bilo zelo mučno tisto leto v Oklahomi. Tako da ja, jaz nekako ta želja po študiranju v Ameriki je v tem letu nekako izginila in sem dejansko jaz komaj čakala, da se vrnem v Slovenijo. Takrat sem dejansko ugotovila, da živimo 100 let pred, tisto Ameriko, ki sem jo jaz doživela. Ja, nakar sem se vrnila v Slovenijo in sem mogla opraviti maturo. Mogoče ena anekdota, ker sem delala maturo v drugem roku. Dejansko so mi priznali angleščino in matematiko, mislim, da iz srednje šole, vse ostalo pa sem mogla pač opraviti v drugem roku mature. Ne vem, kako trenutno potekajo vpisi na faks. Takrat si mogel zbrati tri opcije. In jaz sem, mislim, da sem najprej vpisala mednarodne odnose, politologija, potem sem vpisala javna uprava, pa potem prava v Mariboru. In ko sem dobila jaz rezultate mature, sem si seštela svoje točke in sem si mislila, ok, v Mariboru pristanem, nisem vas prijetna na nobeno politologijo. Na kar dobim, da je čez par tednov podpišem pogodbo, profesionalno pogodbo v Mariboru, da bom igrala pač naprej. Čez 2 tedna dobim doma v pošto iz Univerze v Ljubljani čestitamo sprejeti na politologijo javna uprava. In sem si premalo točk seštela, ker so neke bonuspike bile, ne vem točno zakaj. Tako da ja, moj bistvo, ta tranzicija na faks in rečemo profesionalno igranje košarke je potem bilo zelo težko prvo leto, ker ja, sem trenirala v Mariboru, študirala sem pa v Ljubljani. Tako da na srečo sem imela status športnika in so na faksu bili tako prilagodljivi, da sem hodila samo na izpite. Ja, v sošolce pa takrat nisem spoznala. Tako da, ja, no, sem se že preveč razgovorila. Imaš kako podvprašanje?
Imam, ne, super, v bistvu ful taka raznovrstne izkušnje od Amerike pa do zdaj. Pol pa v bistvu, kak si doživljala pol to slovensko ligo oziroma kak ti je bil ta potem usklajevanje študija pa športa, ajde, v Sloveniji recimo?
Ja, to usklajevanje res ni lahko, ker za razliko od Amerike, ko je to kot ena enota in vsi skrbijo, da pač je athlete, student, da mu je vse omogočeno, v Sloveniji oziroma verjetno vse posod v Evropi, tvoj klub ga ne zanima tvoj študij in tvoj faks, tvoj profesor jih ne zanima tvoj šport. Tako da brez statusa športnika bi bilo zelo, zelo težko. Jaz vem, da na neki točki sem celo izgubila status športnika zaradi poškodbe, ker sem šla čez operacijo sprednje križne vezi. In če nisi bil v reprezentanci, si pač izgubil ta status. In vem, da sem se z dekanom skregala na prvem sestanku, ko sem ga prosila, v bistvu, ker še vseeno si del ekipe, pa del trenažnega procesa, pa rehabilitacije, pa potovanj in nikakor niso pač razumeli tega. Tako da je prišlo do točke v četrtem letniku, ko je bilo, mislim, da sem imela dva predmeta, kjer sploh ni bilo izpita, ampak si je bila tvoja prisotnost in tvoje predstavitve in bla, bla, bla. So štele za končno oceno. In v bistvu na četrtem letniku so me postavili pred dejstvo, ali igraš naprej ali dokončaš študij. In takrat, res je bil takrat najtežji. Mislim, tako gledam nazaj, saj sem bila stara 24 let, 23 let, ampak najtežja odločitev v življenju, ker nisem šla za srcem, ampak za glavo. Vedela sem, da pač od igranja košarke nikoli ne bom živela, od študija pa verjetno, ja, tako da sem se odločila, v bistvu, kako rečemo, obesiti patike in se nekako posvetiti in zaključiti študij. Je bila res, šla sem čez 6 mesecev, rečemo temu, depresije, ampak neke krize identitete, ker greš iz, kar se poznaš kot košarkarico ali kot športnico, do nekega podpovprečnega študenta. Tak se menja tvoja identiteta. In takrat sem jaz imela res srečo, da sta še posebej dva profesorja v meni videla ne vem kaj, in sta me res ful spodbudila in sta me vključila v različne raziskovalne naloge, sta mi dala različne priložnosti kot internship, tudi plačanega dela, tako da sta me dosti hitro znala potegniti ven iz te neke nevednosti. Kar se tiče ženske lige, takrat mislim, da je bila celo na večji nivoju, kot je danes. Jaz sem potem iz Maribora drugo leto prestopila na Kežici, in mi smo takrat igrali to žensko ABA ligo, mislim, da se zdaj imenuje ABA liga. V tem času pa več v Sloveniji ni bilo evroligaškega kluba, nažalost, že nekaj časa ni. Tako da, ja, jaz sem bila potem v četrtem letniku, oziroma če študij odkrila športno diplomacijo, in v tem je bistvo postala moja strast, da bom, zdaj si pač želim delati v športni diplomaciji. To je bil moj cilj. Takoj po četrtem letniku, v bistvu še preden sem diplomirala, smo imeli to srečo, da je Slovenija takrat prvič prevzela predsedovanje Evropske unije in so par študentov poslali v različne ambasade po svetu. In jaz sem bila ena izmed študentov, ki so nas poslali v New York na našo misijo v Združenju narodov. Tam so bili, mislim, na 8 mesecev. Pa smo pač pomagali naši misiji, in jaz sem pokrivala varnostni svet. In to, če greš, prav tako, prav spomnim se primerjave, ki sem takrat dala mojemu bivšemu fantu. V bistvu je to, kot da ti dobiš ponudbo, da greš v Chicago Bulls-e, tako jaz dobim iz mednarodnih odnosov, da grem delati za United Nations in da grem v New York. Prav v glavi imam, da sem dala to prispodobo. Ja, po 8 mesecih pač življenja v New Yorku in delanja v Združenih narodih. So nas vse vrnili nazaj, na kar je pač me čakala pisanje diplome, in ob tem takrat sem, mislim, da dobila službo že na zunanjem ministrstvu kot intern, kako rečemo mi intern?
Pravništvo.
Pripravništvo. Gospod Trumpel je bil takrat zunanji minister, tako da v njegovem kabinetu sem mu prirejala kliping. In potem po diplomi sem ostala v enem izmed ministrstev in pač sem imela tipično službo od 8 do 4 z tapkanjem, da prideš in da greš in 30 minut za kosilo. In bilo mi je zelo, zelo močno. Začela sem pogrešati košarko in sem naredila comeback. Tako da mislim, da sem se pri 28 letih ali 29, se ne vem točno, kako sem stara, sem začela igrati v Kranju. In takrat smo bili, mislim, da sem celo do finala prišla proti Celju v pokalu in tako v državnem prvenstvu. Ampak sem po 2 ali 3 letih je moje telo čisto odpovedalo. Preveč poškodb, pač ni bilo vredno. Tako da sem se takrat odločila, da se vpišem pri Euroligi na ta mednarodni, mislim, njihov študij za marketing in komunikacije, mislim, da so imeli takrat. In čez ta nekako magisterij sem spostavila ogromen network, saj so nam dali priložnost, da pridemo delati kot prostovoljci na Final Four, EuroLeague Final Four. Tako, če skrajšam zgodbo, na koncu se mislim, da 4 leta zapored hodila kot prostovoljka na te turnirje, tem, da sem si plačaš letalo, plačaš hotel. Vem, da po 2 letih se je potem predstavil turnir v London in si predstavljaš, kakšne so cene hotela v Londonu. In jaz si nisem mogla privoščiti in sem temu pač, ki je bil vedno moj šef, rečemo tako, je bil tudi Slovenec takrat v Euroligi, Marko. In sem rekla, sorry, le, to leto pa ne morem priti, ker si ne morem privoščiti. In je prav rekel, gle, ne morem brez tebe, boš v mojem hotelu spala, te bom skrival, samo prosim, pridi. Tako da je potem bil to najin za naprej vedno skrivnost, da je dejansko vzel dvoposteljno sobo in da sem se vsak turnir v bistvu pri njem potem švercala, če tako tak rečemo. V tem času sem tudi začela kot prostovoljka delati za NBA ligo. Ful sem imela srečo, da so takrat leta 2011, mislim, da prišli v Slovenijo za ta Basketball Without Borders programom in takrat sem si vzela 2 tedna brezplačnega dopusta iz enega iz ministrstva, kjer sem takrat bila in sem preživela v bistvu 24 ur na dan z ljudmi iz NBA. In takrat je v bistvu meni se posvetla lučka, če bi tako rekla, ker sem prvič spoznala, kaj vse obstaja v okviru košarke, kakšne službe obstajajo. Tudi kot prostovoljka v Euroligi tudi vidiš organizacijo eventa in koliko ljudi je to odzadaj in mislim, kaj vse se premika. Ti kot igralec vidiš, lahko si igralec, trener, sodnik, to je tvoj svet. Kot punca v tem svetu, tudi sodniške in trenerske vloge niso dosegljive. Torej, po igralski karieri, that's it. in noben ti pa ne predstavi v ozadju, kaj vse obstaja. In v bistvu v vlogi prostovoljke v NBA, pa jaz nisem mogla verjeti, da ljudje to delajo in so še plačali za to. In ja, od takrat naprej v bistvu je bil moj cilj, da pač pridem do ene izmed teh služb. In oni so me potem obdržali kot prostovoljko naslednje 3 leta, dokler mi niso poslali na prvi plačan na projekt v Indijo. Po Indiji Kitajsko, po Kitajski so pa me končno zaposlili v Londonu, v Basketball Operations Department. Tako da, to je zdaj bila dolga zgodba, rok, vprašanje.
Ja, evo, da ti dam malo pauze, da lahko...
Da zadiham.
Pul se mi dobro zdi, ker ko sem sam bral recimo to zgodbo, pa najbrž nisem edini, tudi sam sem skozi to šel, ne, jaz sem bil vedno ful zagrižen, košarkar, košarka je bila 24-7, pol pa isto študij, jaz sem imel 2 operacije na stopalu, pol vidiš pač jaz recimo svojimi 180, pač da ne bo kaj iz tega in da je treba najti nekaj drugega, tako da v bistvu take identične občutke, pa upam, da če kdo zdaj to posluša, pa da je na tej poti, da pač vidi, da ni to večno, pa da jaz sem tudi recimo ugotovil, da se da pač pol kaj drugega še v košarki početi, ne. Jaz tudi prej sploh ne veš kondicijski trenera, to si sploh lahko, ne. Pa, pa to...
Ja, prvaj, sorry, prvaj.
Ja, ampak v bistvu, no... Jaz sem tudi za sebe recimo vedel, da pač neka klasična služba, si takoj, ne vem, v tistih parih letih videla, da to ni za tebe, pa si zaradi tega pol iskala te druge neke prostovoljstva pa te priložnosti.
Ja, jaz mislim, še kar ne vemo, tak ne vemo. Ne? Tako da vsi okrog tebe imajo pač te iste službe 9-to-5, kot sem rekla prej, da sploh ne veš, kaj obstaja. Jaz mislim, da NBA meni odprto to neko sliko v drug svet in pogled v drug svet. In šele takrat sem jaz spoznala, ok, ne morem več nazaj v... Mislim, dejansko smo delali kot prostovoljka, smo delali 20 ur na dan, to ni bilo pauze, ampak meni se 1 sekunda ni zdela, da delam. In kot enkrat doživiš ta feeling, da dejansko nekaj ustvarjaš in da si non-stop zaseden in busy, ampak se ne uživaš v tem, je res težko iti nazaj v neko službo, ki ti pač ne daje tega istega zadovoljstva. Tako da ja, to v bistvu, če se navežemo na čist na štart, na, v bistvu, dokaj ljudje ne spoznajo tega in ne dobijo tega feelinga, pač je to njihov svet in kar je čisto okay. Ne govorim, da je eno pravo ali pa narobe, ampak vsak ima neki ta notranji drive in ko enkrat, ja, ko se jaz za sebe, ko sem enkrat to spoznala, pač ne gre nazaj.
Ja, pa moraš biti tudi človek za to, no jaz bom rekel, zadnjič sem se glih pogovarjal z enim izmed mojih igralcev, ki ima 2-10, pa sem mu rekel, ko me tako čudno gleda, ko grem kdaj teč, ali pa ko treniram na polno za sebe. On je rekel, če ne je bil 2-10, jaz ne bi košarke igral, pač meni ni to, ko bom zaključil, eni pač so imeli tako srečo, da so zadeli na genetski loteriji, eni so pa taki, da brez košarke ali pa športa recimo ne morejo, no, tako da sej to je dober, kak se pol izravna vse skupno. Ja. Ok, zdaj pa dobro, daj mi povej, kak pa pol iz košarkarice, pa potem prostovoljke, pa ko si organizirala vse to, kak sploh v bistvu človek najde to pot v scouting, kak sploh postaneš scout, mogoče za koga, ki ne pozna tega ozadja, recimo, tega sveta.
Ja, jaz sem pač delala za NBA ligo na koncu, če štejem še prostovoljska leta, mislim, da 8 let. In NBA liga organizira ogromno kempov in you know, po svetu in se vedno v stiku z... jaz sem na koncu bila zadolžena za ta Basketball Without Borders ženski del, torej sem mogla rekrutirati oziroma skrutirati vse punce na vseh kontinentih, jih potem povabiti na ta kemp in na koncu na kempu biti še trener. Ko smo odprli še NBA akademije, je v bistvu še postala moja vloga, da sem pač ta vodja na ženski strani akademiji v istem principu, samo da smo imeli dejansko malo več kempov čez leto. Imeli smo Meksiko, Afrika, Indija, Kitajska, mislim, da nisem nič pozabila. To so bili pač ti 4 kontinenti, na katerih smo delali. In spet isti princip, torej skautiranje igralk, pač jih spremljati čez vsa leta, jih povabljati na naše invente in v bistvu je bil največji cilj, da jim damo neko platformo, da lahko pridejo do študija v Ameriki. To je bil nek cilj, potegniti vse te igralke iz Indije, Afrike, do neke priložnosti čez košarko, do študija. Ampak jaz sem takrat vse delala vse je bilo v moji glavi, jaz takrat nisem pisala scouting reports, pač imela sem liste igralk, ampak vsa mnenja so nekako se izoblikovala v moji glavi in z nikomer nisem dala deliti teh mnenj. No in na vseh teh kampih je navada NBA, da povabijo NBA trenerje iz drugih ekip, fizijo, mislim, tudi svojega področja in to je res en miks, tak in mene so tam ljudje spoznali na teh kampih in so me največ videli v vlogi kot trenerja. In eden izmed njih je bil tudi Artur Skarnišovas. On je mene spoznal v Moskvi, ko sem še bila kot volunteer leta 2012, isto na Vaskovu, The Borders Campu. In ko je prevzel pač vlogo VP of Vasco Operations pri Bulsih, me je takrat poklical, pa me je vprašal, če me zanima vloga v ekipi in da pač edino vlogo, ki ima trenutno razpisano, je mednarodni scout. In me je kot že predtem sem imela par ponudb iz različnih klubov v NBA, ampak me nikoli ni pritegnilo, ker sem res bila zaljubljena v mojo službo. Od potovanj do ljudi, s katerimi sem delala, do otrok, s katerimi sem delala. Res je bilo pestro in pisano in dejansko vidiš svet in spoznaš zelo zanimive ljudi zaradi žoge. To je ta največji koncept, kaj ti lahko droga v bistvu da v življenju. In ko je prišel Artura oziroma Bulsi za ponudbo, če se vrnemo nazaj na moje otroštvo in če bi takrat 12-letni manj kdo rekel, imela boš priložnost delati za Bulse, bi šprintala, razumeš? Takrat pa sem pač bila postavljena v vlogo, da pač ocenim, ok, si želim narediti ta korak zaradi pač logotipa, je biti scout tega, kar si jaz res želim, sem pripravljena zapustiti svoje trenutno delo. Vse to neka vprašanja so šla čez mojo glavo in pač vedela pa sem, da če hočeš delati v front office katerikoli NBA ekipi, moraš skotirati. Tam je kdorkoli je GM, VP of Basketball Operations, scout, vsi skotirajo. Ni osebe v front office, ki pač ne bi bila del procesa pri scoutingu. Tako da sem nekako mislila, okay, če bi to moj naravni korak naprej, se moram naučiti, kaj scouting počne. In sem se nekako odločila za ta prestop. Zanimivo je, da ni neke formule oziroma ni šole, ni matematike. Pač ti dobiš nek template poročila, ki ga pač moraš vsakega igralca recimo spesniti, noben pa ti točno ne pove, ti ne da terminologije, nekega izrazoslovja, da bi ti malo pomagal pri tem. Tako da je bilo meni kar težko s stališča, ko sem začela, da jaz sem za eno tekmo, recimo smo imeli tegiranih 6-7 igralcev, jaz sem porabila en dan. Jaz sem trikrat pogledala tekmo, če sem kaj spustila in da sem pač to mnenje, ki sem si ga ustvarila že kot prej, zdaj znala izraziti in dati na list papirja, da ko nekdo potem v Chicagu prebere to poročilo, dejansko razume, kaj sem jaz hotela povedati. Jaz sem imela ogromne težave s tem. Mogoče je bilo tudi del samozavesti, ker ko delaš z Ivico Dukarom, legendo mednarodnega skautinga, potem valjda, da se vprašaš vsako besedo, ki jo napišeš. Tako da ja, ko da menjam Ivico, je on mene res zelo pod okrilje in postal moj mentor in me res, res lepo sprejel. Tako da nekako zaradi njega gledam te 2 leti pri Bulsih kot zelo lepi leti, bi rekla. Kot scout dejansko, ko si me prej vprašal, je tvoje glavno mnenje, da podaš, sorry, tvoja glavna naloga je, da podaš svoje mnenje o igralcih na igrišču in potem ogromen, ogromen del je, da imaš dober network z agenti in z ljudmi okrog ekipe, trenerji, ljudmi kot si ti, na primer, v tvoji vlogi in da v bistvu njih vprašaš za mnenje o določenem igralcu, o njihovih osebnih karakteristikah. Torej, v bistvu vse od tega, kako se obnašajo v sklopu družine, izven igrišča, hodijo ven, jejo zdravo, kako pazijo na svoje telo, vse. Tako da sta nekako dve plati skautinga. Ena je basket, druga je off-court. Ja, in bistvo je, ja, ti ne sprejemaš nobenih odločitev, ti podajaš svoje mnenje in to je to. Kot nekak proces skozi 30 ekip v NBA-ju in verjamem, da ima vsaka ekipa drugačno strukturirano pač svojo front office in naloge skauta. Mi smo si zelo dobro porazdelili delo, ker smo vsi gledali vse. Torej, jaz sem bila zadolžena, moja prioriteta je seveda bila mednarodna, torej Evropa, Avstralija, v Afriki še ni bilo dosti kaj zaskotirati, ampak sem gledala tudi NCAA ogromno, G-League ogromno, NBA, tako da vse, da si znal primerjati potem nekako, kako se lahko, zelo težko je primerjati NCAA z evropskimi ligami, ampak da imaš vsaj nek pogled, recimo, v vse lige in vse igralce.
Ja, ful dobro. Mislim, nekako, jaz sem zdaj prvo leto na nekem tem profesionalnem nivoju. Jaz sem tu dobil feeling, da je to skautiranje, pa v bistvu te pogovori med GM-i, trenerji, skauti, menedžerji. To je kot ena velika tržnica, kot neke branjevke, vsak pove svoje mnenje, oziroma hoče dobiti informacije, dati neke informacije, dobiti nekaj koristnega, ampak ja, to je res kot nek čebelnjak, no? Vsi bi radi nekaj izvedeli. Ne?
Ogromno je tega in zato toliko bolj pride v spredje potem neka realna relationships, kako rečemo, kako rečemo relationships?
Odnosi med osebni.
Odnosi, točno to, da imaš ti nek prav odnos z nekom, da ko dvigneš telefon pa ga pokličeš, ni to za neka x neznana oseba, ker veš, da ti bo čist diplomatski odgovor dal. Res moraš imeti nek topen in dober odnos, da ti ljudje zaupajo in povejo neko resnico, da je ta informacija, ki jo dobiš, dejansko ima nek pomen. Vse ostalo je velik bla, 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 bla okrog. Tako da moram reči, da so tukaj moja prostovoljska leta v Euroligi in spoznavanje vseh ekip, ki so bile na Final Four in vseh trenerjev in vseh, ki so se gibali okrog, sem jaz brez problema dvignila telefon pa poklicala in vprašala za informacijo. Tako da se vedno vrnem nazaj v prostovoljske vode. Ljudje pomislijo, da jaz promoviram prostovoljstvo in delo zastonj. Ni res, ampak verjamem, da je to dobra pot, da vstopiš v neko športno industrijo, ki je že tako prenasičena. Malo je pozicij, pa ogromno je kandidatov, tega rekla.
Ogromno je kandidatov, pol dosti je tudi vez, niso vsi glih samo s telom tja prišli. Ne? Je pa po drugi strani, se mi zdi ta krog, sploh više, ko greš, si povedala, 30 je ekip, to je malo ljudi, oziroma pol skoraj vsakega pozna, sploh če si v tem že par let. Ne?
To je to. In jaz vidim tu velik problem v športu. Največje izkušnje imam z NBA ligo, tako kot sem rekla, 30 ekip, torej 30 pozicij za glavnega trenerja. Recimo, na to poletje je bilo mislim, da 6 na 7 trenerjev brez službe in točno seveda, da se bodo samo zreciklirali, obrnili in nekje dobili novo službo. Tako da je redko je nek vstop nekih novih idej, novih ljudi in pač vsi ti trenerji potem s sabo pripeljejo ljudi, s katerimi delajo iz druge ekipe in to je dejansko samo recikliranje istih ljudi, ni pa nekega dejanskega vpogleda, da bi se nek razpis naredil in dejansko šel na market in razumeš, in naredil nek deep research in pripeljal v okolje neke nove ljudi z novimi idejami.
Ja, res je, res je. Čeprav mislim, zadnje 2 leti, kolikor gledam, so dosti tudi assistant coachev gor že potegnali, da niso zdaj res samo tista zveneča imena. Pa recimo v Torontu je, a je Rajaković, srbski
Ja.
trener. Ja, pa to, no, tako da, okej. Okay, dej mi pa pol, se pravi to, pozicija skauta sigurno ni 9-to-5 job, ampak mi lahko mogoče opišeš, mogoče ne tvoj vsakdanji, ker najbrž ni vsakdanji, ampak sam nek mogoče povprečen teden ali pa kako približno to teče.
Ja, seveda. Jaz sem imela pač ta privilegij, da sem si sama nekako urejala svoja potovanja. Kot ekipa smo imeli listo igralcev, ki smo jih kot skupaj naredili, ki jih pač spremljamo. In te so bile dve listi. Ena so bili pač draft prospects, drugi so pa pro players. V bistvu je moja naloga bila, da si jaz uredim urnik, tako da pač vse te igralce vidim vsaj enkrat v živo, vsaj enkrat. Tako da to je bilo nekako pač planiranje potovanj. In spremljanje je seveda odvisno tudi od časa, kjer si ali je, ali je ali si pred draftom, ali je free agency čas, tako da se nekako tako fokusiraš, koga pač spremljaš bolj ali manj, ampak drugače pa je tvoje življenje se vrti okoli gledanja košarke, ogromno košarke, tudi slabe košarke. Tako da dejansko moraš imeti rad košarko, da ti je pač ta svet zanimiv, ta služba zanimiva. Drugače pa, jaz sem se pripravljala včasih na določene tekme oziroma igralce, tako da sem že prej pogledala par tekem, da približno vem, kaj pričakujem, včasih pa sem šla v tekmo slepa in sem si pustila, da me kdo preseneti ali ne. Obsedena sem postala z gibanjem, z človeškim gibanjem in ker sem se tako vedno vprašala, koliko na stotine skavtov obstaja v svetu, kaj lahko mene naredi drugačno oziroma kaj lahko prinesem drugačnega v ta svet. In sem res obstala, tako sem rekla, obsedena z gibanjem in z sprejemanjem odločitev. Zakaj lahko en športnik v zadnjih par sekundah, ko je utrujen pred 20 000 igralci, sprejme dobro odločitev, zakaj nekdo ne? In kakšni so ti vzorci, ki se pač pojavljajo pri nekaterih določenih igralcih? Ampak bi rekla, da sem skozi te 2 leti mogoče premalo se poglobila v to, oziroma nisem dobila neke priložnosti, da bi lahko nadaljevala to pot, če je kakšna korelacija in doprinos k scouting poročilom. Drugače pa ogromno potovanj, ogromno in ogromno gledanja synergy.
O kolikih tekmah na teden, recimo, govorima, koliko si jih pogledaš po?
Mislim, vsaj ena tekma na dan, tako da se usedeš in pišeš poročila. Potem pa seveda sediš zvečer pred televizijo in gledaš Euroliga, Eurocup, tudi čist tak brez fokusa, da zdaj pišem, ampak samo da spremljaš, da vidiš, kaj se dogaja. Zelo je težko, jaz sem imela prvo leto ogromen problem, ko sem prišla, ker ti moraš nadoknaditi. Predstavljaj si, da si 10 let v službi, ti poznaš vse igralce, ti poznaš vse, ki prihajajo mlade, veš, to je res potem lahko in užite gledati. Jaz, ko sem vstopila v to službo, valjda, da poznaš igralce, se ne da jih ne poznaš, ampak neko mnenje si ustvari o vsakem in točno vedeti, ko si na nekem sestanku, te nekdo vpraša, ne, what's his salary, what's his contract, who's his agent, vse te podatke v ozadju, pa dejansko lahko delaš 24 ur na dan. In jaz sem imela problem, ker ti noben ne reče, mora delati od 8 do 4 ali od 7 do 3 ali pa moraš pogledati eno tekmo. V bistvu vse tebi je prepuščeno. In kot sam veš, košarke je neomejeno. Lahko gledaš 24/7.
Nikoli ni dovolj, ja.
Ne, ker vedno je več, vedno druga tekma, drugi kontinent. Tako da sem sama pri sebi si mogla postaviti neko omejitev, pa reči, ok, to je dovolj. In malo stran, verjetno noben od tebe ne pričakuje, da boš v prvih 2 mesecih znala vse. Tako da, nekako se naučiti biti v tem neudobju, neznanje, mogoče in reči ne vem, je bilo kar težko na začetku.
Ja. Ok. Tule imam še eno vprašanje za mogoče malo nazaj. Kak pa je sploh ta občutek delati za NBA organizacijo, sploh za Chicago Bulls-e, mogoče ko prvič ali pa prvi teden, mesec not stopiš v facility, pa ko vidiš, prej sanjaš vse te logotip, pa igralce, pa to, pol pa dejansko stopiš noterno.
Ja, bi rekla privilegij spet, da se vrnem nazaj. No. Zdaj, ko gledam na NBA ligo, pa na Chicago Bulls, vse z neke bolj oddaljene perspektive, sem nekako bolj uživala, ko sem delala za NBA ligo. NBA liga je dejansko, verjetno lahko trdim, ena izmed najbolj profesionalnih organizacij, ne samo v športu, ampak nasploh. To imaš. Ljudje, s katerimi delaš, so vsi vrhunski na svoji ravni. Podporo imaš s pravne strani, s finančne strani. Mislim, ni da delaš prazno in da ne veš, da če se karkoli zgodi, da nimaš nek backup. Tako da res užitek delati v takem okolju. In vsi so, jaz sem se v NBA-u prvič, veš, kot otrok, odraščaš kot punca v Mariboru v 80-ih, pa si zaljubljen basket, si čuden. Ne spadaš nikamor. Si, zakaj basket? Še verjetno je še danes, takrat pa še toliko bolj bil determiniran kot nek moški šport. In jaz sem celo otroštvo, ne, se počutiš kot nek izobčenec, se snajdeš svojo ekipo, pa svoje igralke in vse to, ampak se vseeno si čuden, si oni ex, odd man out. In to moja strast košarke, da ben je razumel, zakaj sem jaz obseden na Bullsi, zakaj gledam vse tekme, razumeš? In postopiš v NBA organizacijo, kjer ta tvoja strast do košarke postane nekaj, kar je zelo cenjeno. Prvič v življenju, razumeš? In meni je res to ogromno pomenilo, da delaš tako nek somišljujočimi ljudmi. In kamorkoli po svetu greš, vsi na teh eventih so tam zaradi košarke. In imaš občutek, da ljudi, ki jih prvič vidiš, jih poznaš že 10 let. Pri prestopu v Bulls ta organiziranost malo pade. Ne za Bulls, ne govorim za Bulls specifično, nasplošno je znano, da NBA ekipe kot same niso na nivoju organiziranosti kot NBA liga. Mislim v smislu komunikacije med departmenti. Recimo pri Bullsih je business side, pa ta basketball side, čisto ločeno. Sploh nimaš nekih stikov, medtem ko v NBA ligi smo mi delali z vsemi oddelki. Tudi, kar sem opazila, da tudi če pogledamo samo basketball side, imaš potem ti performance, scouting, coaching, tudi tukaj ni neke komunikacije med temi oddelki in vsi delajo v nekih svojih, kako bi rekla, departments. Kar je mene zelo presenetilo. Sem mislila, da bo več te neke komunikacije in povezave. Pa bi rekla, da Bulls niso bili tako slabi, da je Artura se ogromno naredil na tem, ko je vstopil. Mislim, jaz sem slišala zgodbe iz preteklosti, da ko niso prišli v War Room, noben je vedel, koga bodo draftirali. Da je nekdo rekel ime in to je bilo to, in so si gledali, who is this guy? Mi smo imeli ogromno sestankov, različne scenarije, kako poteka draft. Tako da smo vsi bili nekako vključeni v ta proces. Na koncu seveda je Artura z GM-om sprejel odločitev, ampak vsaj vedeli smo, kaj lahko pričakujemo. Kot si pa sam rekel, ja, ogromno pomeni ta logo, seveda, ko vstopiš v te facilitije, ko imajo ogromno neke zgodovine, ljudje so tam že iz Michael Jordan era, so pripravljeni deliti zgodbe s tabo. Se mi zdi, da ta del bil nekako najlepši del za mene vsaj. Da podoživljaš vse za nazaj, kar se je dogajalo in kako so takrat živeli,
Ja.
delali košarkarski smislu.
Ja, no, sej to. Mislim, jaz si lahko vsaj malo predstavljam, ker sem lani sem uspel priti tja, pa so me spustili tudi v practice facility, pa videl sem Gogija, ki je še tam igral, pa s tistimi, s kondicijskimi sem se največ pogovarjal, ampak res vidiš tiste banerje z vsemi championshipi in vse. Ja, pač nora izkušnja, že če samo za en dan prideš, no, za vsak dan pa sploh. Ok, zdaj pa dobro, prej si govorila o stvareh, ki jih gledaš pri igralcih, pa zakaj lahko nekdo uspešen na enem nivoju, drug pa ne. Ampak zdaj ne delaš več toliko kot scouti, ne? Ampak kak skrivnost tvojo ali pa kak recept poveš?
Ja, mislim, boš presenečen, v bistvu vloga GM-a je tudi čisti scouting, ne? Ker moraš sestaviti ekipo in dejansko da sem bila prej mednarodni scout, pač pri katerikoli ni nujno zdaj za Chicago Bulls, ampak da se ne bi naučila te vloge in bila v procesu sestavljanja ekipe oziroma rosterja, kot rečemo pri Bullsih, ne bi mogla delati vse na tem nivoju, kot smo trenutno vlogo GM-a ali športnega direktorja Slovenije. Jaz res ogromno dajem na karakteristike, na osebnostne karakteristike igralke trenutno na ženski strani. Ker se mi zdi, da je to nekako bolj pomembno kot košarkarska stran oziroma spretnosti košarki. Pač to je moje mnenje. Ker
Ali
lahko je.
lahko konkretno poveš karakteristike, kaj to pomeni, da pride v dvorano pa da ti da roko, ali kaj točno imaš v mislih, no?
To v bistvu šele spoznaš, ko pride igralka, ko že podpišeš in jo vidiš prvi dan. Ne? Tako da je ogromno enega, tako vsega zaupanja ljudem, pač kaj povejo o igralki, o igralcu. In pač ta neki gut feeling, ko imaš z njo intervju, da vidiš, razumeš. Imaš igralke, ko pridejo pripravljene, se pogovarjajo s tabo, so odprte, imaš pa igralke, ko sedijo na kavču, pa so tako z iPhonom, pa vidiš samo njeno čelo, pa glih to, da odgovori, ja, pa ne. Mislim, to so že, razumeš, neki triggerji oziroma red flagi, ko si že, ok, to, it's not gonna be good. in ja, v bistvu, čez pogovor lahko hitro spoznaš, ali bo igralka dala sebe v prvo mesto, ali se bo znala podrediti s ekipnim ciljem. Vprašanja, ki ima, kaj je najbolj pomembno, ko pride v neko ekipo ali pa v neko mesto. Če igralka prvo vpraša, bom v prvi peterki, je tudi neki red flag, razumeš? Tako da ogromno tek, kar se seveda tudi naučiš skozi proces. Jaz sem trenutno drugo leto tu in verjetno še ogromno, ne vem, ampak vidim, da od prvega leta pa do drugega leta sem se ogromno naučila. Sploh zaupati temu nekemu notranjemu instinktu, ko je nekaj off. In da si misliš, ok, vse je v moji glavi, ampak če imaš ta feeling, gremo naprej. Ne si misliti, pa se bo, ali pa se bo spremenila, ker vse veš, ljudje se ne spreminjamo, ne? Ponavadi postaja samo še slabše.
Ja, iz male razpoke pol poči ponavadi, no. Če ne,
Točno
če
tako.
prvi mesec, pa pol do Christmas break ali pa enkrat, ne.
Točno tako. Lahko zmaguješ vse, ok, ne? Ko pa je prvi poraz, pa drugi poraz, pa ko je treba, da greš čez te neke nizke ali pa slabe dneve čez, potem pa pride v ospredje definitivno vedno karakteristika.
Okay. A nam lahko mogoče poveš, pa mogoče bi se spet malo na NBA bolj nazaj vrnil, od teh igralcev, ko si skautirala, se pravi, pa so pol bili na draftu. Lahko mogoče poveš enega, katerega je bil drafta nižje, ali pa kot je, pa si ti vedela, da je bil dober, pa mogoče enega, ki si se zmotila najbolj, ali pa ja. Če se zdaj spomniš.
Ja, v bistvu tri drafte sem bila jaz z Bulsi, tam spomnim. Za enega, ki sem spomnil, ker sem ga smela zelo visoko, pa smo ga potem v drugi, rečemo, rundi mi tudi dobili, je bil Ayo Dosunmu. Mislim, da sem ga smela top 10 v prvi rundi. Mi smo pa ga draftirali, mislim, da 38. Ne, sorry, vse ne vem točno, ki je ampak v drugi rundi. Zelo pozno. Mislim, da bi 38, torej 8. v drugi rundi, ali nekaj tak.
Kjero, sorry, nisem ujel.
Ajo, da sum tu. Je še zdaj pri Bulsih.
Aha, ok.
Ja, njega, verjetno je ogromno, ki sem jih zrešila. Ne veš, kaj je fora, ne? In to je tudi mene mogoče motlo pri tej službi, da ti napišeš poročilo oziroma oceniš enega igralca. In potem dejansko moraš čakati 3 leta, da vidiš, če si bil prav ali pa narobe. Pač, ker to ni zdaj, niso vsi Luka, ko pristopijo v ligo, pa eksplodirajo, rabijo čas, sploh mednarodni igralci, da pač se dokažejo, da dobijo priložnost. Ta služba ni, da imaš trenutni rezultat.
Ja,
Tako da včasih se mi je zdelo, da pišem nekaj, da sploh veš, nikoli ne bom vedela, če sem. Zdaj več teh poročil nimam, ne morem gledati za nazaj, koga sem. Kako ocenila, tako da je verjetno sem se ogromno tudi zmotila, definitivno.
kolikor jaz spremljam, ponavadi pravijo, ne vem, kje sem to slišal, it's more art than science.
Definitivno. Mislim, mogoče ne bi smela tega na glas reči, ampak meni se zdi to kar dosti nekega ugibanja, razumeš? Bolj verjetno, mislim, ugibanja, tako se prepuščanje temu notranjemu instinktu, recimo Iva Cedukan je neverjeten v tem, ampak jaz mislim, da to, da prideš do tega, ko gledaš leta in leta in volumne košarke, razumeš, in imaš ta nek feeling, ko je res težko dati na papir, pa dati v besede, ampak pač čutiš na podlagi izkušenj 40 let gledanja košarke. A veš, in gledanje košarke na vseh kontinentih, vseh možnih ligah. In dejansko, ko imaš te volumne in ko vidiš neke trende, komu je uspelo, komu ni, lahko ti postaneš dober scout. Meni se je zdelo, to sem ti rekla, da sem postala obsedena z gibanjem, da ogromno, da manjka te neke terminologije o dexterity. Ne vem, če poznaš besedo dexterity.
Da si, to prevedel, da si na obe strani dovolj dober, leva, desna, ali kaj?
Ja, recimo, ampak bolj visoko, si soočen z nekim problemom, pa govorim fizično, torej telesno, da se moraš najti reakcije, kako hitro in kako učinkovito ti najdeš neko rešitev skozi gibanje. Razumeš? In meni je to nekaj ključnega bilo pri skautiranju, kako hitro igralci se znajdejo, razumeš? In kako odreagirajo, so v flowu, so mehki, so trdi, se znajdejo. In ta del se mi zdi, da je ogromno neraziskovan v smislu terminologije. Jaz spet verjamem, da recimo Ivica to vidi in zazna skozi gledanje, ampak se doben še ni toliko spustil v to specifiko, da bi znal dejansko dati to terminologijo in nekaj na papir. Me razumeš, kaj hoče povedati? Eno je,
Ja, ja.
ko oceniš, eno pa je, ko imaš dejansko neke študije, razvito terminologijo. Ker recimo, jaz sem se vedno vpraševala, ko sem brala različna poročila in tudi jaz, ko sem napisala primer, he's athletic. Za tvojo definicijo he's athletic, pa moja definicija he's athletic je lahko popolnoma različna. Ampak vsi pišejo he's athletic. Kaj za to pomeni? Razumeš? Doben se ne spušča v neke take detajle skozi terminologijo, da bi definiral točno, kaj misliš, če rečeš athletic. Tako da ja, mogoče malo preveč detajl.
Zdaj, to je res, recimo, to so recimo Luki tudi očitali pred draftom, sploh Američani, ne, da ni dovolj atletsko sposoben za ta nivo, ampak v bistvu za njega bi lahko rekel his athletic, ne, njegova zmožnost ustavljanja na mestu pa v bistvu je na najvišjih procentih, on pa
Točno
James,
to. In če
ja,
se
ne.
vrnem k dexterity, jaz mislim, da je Luka na dexterity na čisto na 29%. Razumeš? Ampak da men se ne posveti temu. Mogoče zato, ker nikoli ni bilo šole in tako se je rekel, bila je bolj art kot science. In mogoče bi, če bi dali malo več science zraven art, bi se mogoče, ne morem reči, kaj spremenilo. Težko je, res, ker je.
Kar se skozi spreminja, no, vse mislim, kdo bi, noben na svetu ni mogel napovedati, da bo Jokić to, kar je danes, ali pa da bo Janis zrastel za 15 centimetrov pa nabacil 20 kil, ne.
Točno to, točno to. Jaz mislim, če ti pogledaš drafte za ne vem koliko let nazaj, mislim, da naredili neko analizo, da je ni cela nič nič 1% šanse, da ti draftiraš franchise players. Da? Franchise players, na primer Luka, Janis, nekdo, ko ti gradiš okrog svojo organizacijo oziroma svoj roster. Potem imaš še vedno pod 1%, da imaš all-star player. Torej, kaj ti to pove, da se največ napak, da so same napake v draftu, procesu. Zdaj, ali smo vsi slabi skauti, ali pa je dejansko okolje oziroma basket tako nepredvidljiv, da je skoraj nemogoče vedeti. Razumeš, vse se spremirja. Če Luka ne bi prišel v Dallas, če bi šel v kjerkoli drugo ekipo, verjetno ne bi bil v prvi sezoni, v drugi sezoni Luka, ki je bil, ki smo ga gledali. Ker mu trener ne bi dal to priložnosti, mu ne bi dal žogo v roko. Veš, kaj hočem povedati? Vedno je kontekst odvisen. Jaz tudi, recimo, ko sem rečeva, skotiram enega igralca v Srbiji, 17 let starega. Pogledam tri njegove tekme na turnirju, koliko dejansko jaz vidim od njegovega življenja. Ni cela nič, 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 1%. Jaz ne vem, ko se on obnaša na treningih, koliko trenira na teden, kaj je doma, kakšen je njegov kontekst v družini, v življenju, nič od tega ne veš. Jaz mislim, da to ogromno, kar prinesejo s sabo, vpliva tudi potem dalje na njegov razvoj kariere, sigurno. Ampak to se pač moramo se sprejeti, da dejansko ne moramo vsega vedeti. Ne, kako ti
Ja.
povedal, gleš reče, you gotta be comfortable with the unknown. Ker to je
Ja.
lepota nekako košarke in življenja, nasploh. Bi bilo dolg čas, če bi dejansko lahko vse vedeli in dali v neke analitike in številke.
Ja, ne, sej, mislim, zdaj se ne bom spomnil imena, ampak sem tudi recimo slišal, ne vem, dva skavta sta se pogovarjala za tekmo, da gre ta gledat in je en rekel, jaz sem 3 ure prej v dvorani, ker gledam, kako se ogreva, kakaj je njegov body language na ogrevanju. kaj počne, kako z coachi sodeluje, vse take stvari, ki bi rekel, tekma polje je že skoraj drugotnega pomena, no, oziroma, ja.
Ja, basket lahko vidiš lahko njegov iz 100 tekem, razumeš?
Ja.
Dejansko ta pred pa after pogled zelo, zelo pomemben.
Ok. Ful dobri pogovor, jaz bi še, ampak ene par vprašanj še imam, par tem še moramo obdelati. Tako
Ok,
da,
ti samo.
ja, daj mi reči, zdaj, zadnje 2 leti si pa v drugi vlogi, se pravi nazaj v Evropi, kot GM oziroma športna direktorica. Pa mi povej najprej, zakaj si se odločila za to pozicijo?
Po 2 letih skautiranja dejansko sem rabila nek nov izziv in takrat sem se začela z Arturosom, ne vem, 6 mesecev pred iztekom recimo pogodbe, sva se z Arturosom že začela pogovarjati o pač mojem naslednjem koraku in kako bi moj prestop v Chicago do ekipe izgledal. V tem trenutku pa je prišla tudi ta ponudba iz London Lionsa. In ja, je bila skrb težka odločitev, ker če verjetno si predstavljaš, da cel svet okrog mene je bil, what the, are you doing? Da greš iz Bulsov v kamp, v London Lions? Ampak jaz sem se nekako vlogo oziroma responsibility, kako se reče, ja, verjetno naloge, ki bi jih imela pri Bulsih, če bi šla tja, proti kar temu, kar je predstavljal projekt London Lions, ker jaz ne vodim samo ženske ekipe, ampak tudi smo začrtali svojo akademijo tukaj, torej razvoj mladih. V Veliki Britaniji, kjer je košarka tako podhranjena, v bistvu je drugi najbolj popularen šport, ampak nihče ne vlaga. To, kar mi vidimo recimo v Sloveniji pa v Evropi, ko država vlaga v šport, tega tu ni, v košarka zero. Na drugi strani pa je toliko enega potencijala, fizičnega potencijala. To je kot Francija, če gledaš, na, kar se tiče otrok in čist fizičnih predispozicij. In ja, tako kot so mi predstavili, bi dejansko je to moj baby, moj projekt, lahko v bistvu zgradim karkoli hočem. In po 2 letih skautiranja, kot sem prej rekla, tam ni nekih sprejemanja odločitev, ti podajš svoje mnenje, to je tvoja naloga. Mi je ta rutina nekako. Meni je postalo dolg čas, vedela sem, da lahko dam več. In potem, kot ja, v bistvu sem se na podlagi tega odločila, kje bom lahko najbolje nekako naučila vse, kar sem se naučila do zdaj v karieri. In sem se odločila, da je to London Lions. Po drugi strani pa mi je tudi bil nek, ne morem reči čast, ampak nekako jaz doskrat, če svet meni eno, jaz raje naredim drugo. In vsi nekako definirajo, da uspešna karijera je v moški košarki in NBA, in sem nekako hotela narediti korak v drugo smer, da lahko imaš uspešno kariero tudi v ženski košarki in mogoče v neki nekonvencionalni državi, kot je Velika Britanija. Tako da ja, v bistvu sem rabila tak neki večji challenge kot bi rekla temu samo pisanje poročil.
Ful dobro, ful dobro. Zdaj, s tem si me spomnila, veš, tri besede, ki jih pri bolerju rečemo. V našem sloganu je different, bold, baller. Tako da, evo, da nekaj svojega narediš, pa če v to verjameš, se mi zdi, da je pravna. Cool, kak pa je bil za tebe preskok oziroma najbrž je delovnik čist drugačen, več sestankov od tega, kar si je bilo prej.
Ja, preskok je bil ogromen. In že iz stališča, kot sem prej rekla, sprejemaš nič odločitev do naenkrat 100 odločitev na dan. To je ogromen. Tako včasih si rekel, zakaj mi to treba res? drugi preskok je bil, ker sem bila toliko let v moški košarki, je potem prestopiti v žensko košarko in narediti spet nek nov network agentov, skautiranja. Jaz sem res 2 leti sploh nisem gledala ženskega basketa. Jaz sem vse, kar sem gledala, so bili fantje. Tako da sem imela res nek ogromen vakuum, pa luknjo v znanju. Tako da tu sem imela malo, ne straha, ampak bom lahko dovolj hitro pač vse to nadoknadila. In dan čez dan, mogoče malo drugače, ravno zato, ker sem namenila, da imam še akademije. Tako da, kot si rekel, ogromno je njih sestankov z našim, kot bi ti rekla, business side. Tudi delanje v Veliki Britaniji je zelo drugačno kot v kateri drugi državi, kjer so stvari v košarki, kot bi ti rekla, common sense. Tukaj nič common sense. Vse, kar misliš, da se bo zgodilo, se ne bo zgodilo. Ne vem, ena anekdota, čisto prvič, ko sem prišla sem in sem pač začela spraševati logistiko o tem, kako potujemo na away games. In oni meni se to razložijo in na koncu rečejo, ja, pa vsaj vzamemo 6 žog. Pa jaz, koga? Jaz 6 žog, če gremo na Škotsko, pa če jih deflate, prijemo tja inflate. Sem ga, zakaj? Ja, ker nam domača ekipa ne da žog za ogrevanje. Mislim, si ti predstavljaš to, v katerem svetu? Da ne dobiš žog za ogrevanje. Zakaj ne? Ja, tako je pravilo. In potem sem razmišljala, odkot pride to, ali je bilo pomankanje žog prej, košarkarskih žog. Mislim, če vse scenarije sem šla in potem mi reče, no, nogometne ekipe potujejo z svojimi žogami. Se vrstavaš in potem sem rekla, okay, prosim, pošlji vsem ekipam mail, ko pridete v London, ne rabite svojih žog. Bomo vam dali, priskrbeli žoge za ogrevanje. In sem rekel, kaj hočeš, da prosimo kao isto nazaj? Sem rekel, ne, brez prošnje, samo to pošli, pa da vidi, kakva bo reakcija. In je bilo, mislim, da so rabili 2 tedna, da je prva ekipa poslala, ok, when you come to Manchester, you don't need to bring balls. In šele tako smo spremenili neko tako brezvezno pravilo. In teh je na stotine. Tako da še ukvarjam s tem in nekako poskušanje modernizirati, recimo, pa pripeljati na neko stopnjo lige, pa nekih minimum standards v ženskih in moških ekipah. Jaz mislim, da drugi GM-ji se s tem ne ukvarjajo, ker pač že vse teče po nekih normalnih principih. In potem še jaz v akademiji, pač iskanje trenerjev za mlade, vlaganje v njih, mentoriranje, potem iskanje tam, malih otrok, da pač se vključijo v naš program. Kar pisano delo, vsak dan je drugačen.
Ja, se pravi, v bistvu nek razvoj celotne košarke v Veliki
Ja.
Britaniji. Še kakšne mogoče bolj otipljive cilje v klubu, ne vem, v prihodnosti?
Letos imamo cilj, da zmagamo z ženskami Eurocup. Tako to nam je. V bistvu smo na začetku leta šli v kvalifikacije za Euroligo, kar nam je na žalost pač spodletelo. Igrali smo proti DVTK iz Madžarske in so res sestavili dobro ekipo in so trenutno drugi v Euroligi. Tako da je bil kar velik padec nekako, ker smo vsi verjeli, da nam bo uspelo in veš, ko greš nekaj we're in Euroleague in potem bum. Smo rabili, mislim, da par tednov, da smo se kot ekipa spet malo resetirali, zastavili nove cilje. Tako da ja, zdaj je v bistvu cilj, da zmagamo Euroligo in da dosežemo to, kar pač nismo na začetku, na koncu sezone. Pri moških pa tudi so zelo uspešni v Eurocupu letos, tako da bomo videli, kako daleč pridejo do playoffa. Tako da ja, drži pa si pridi kaj navijati. Si
Ja,
blizu. Mislim, da se lahko samo na vlak sedeš. Prideš do nas.
dobro. Zdaj, evo, imamo še ene par takih, pa mogoče dajmo narediti malo bolj rapid fire, da ti,
Okay.
ja, da ti pustim še kaj od tega, te sobote, da ne boš sam. Ja, mislim, ni treba zdaj prehitro, ampak tako no. In sicer, pa dejma, ko sva pri ženski košarki glih, kako je tvoje mnenje o stanju ženske košarke? Je v vzponu oziroma kje misliš, da so še mogoče tvoje mnenje za napredek ali pa, ja?
Zelo kompleksno vprašanje, zato ker je odvisno, kateri kontinent pogledaš. Če gledaš Ameriko, ženska košarka v takem vzponu. In ženski šport v svetu, mislim, da se dviga, da ljudje spoznavajo vrednost vlaganja v ženski šport. Ker ti moraš vedeti, da to so bila leta, kako se reče, underfinance, torej nefinanciran, ne samo v športnike, ampak vse osebje okrog, razumeš, v ljudi, kot si ti, v trenerje, v marketing, v ticketing. Vse to je podhranjeno v ženskem športu in mislim, da je ogromen momentum trenutno in se ljudje začenjajo vlagati. V Ameriki, ne vem, če gledaš, podirajo Caitlin Clark, podira vse rekorde gledanosti, karte za, mislim, da je bilo ravno stopnica za njihovo tekmo za Caitlin Clark, torej za vse ljudi, ki spremljajo, ona igra v NCAA v Iowa State, je bila čez 300, mislim, $350 za tekmo v Milwaukeeju, verjetno najslabša stopnica je bila $10. Milwaukee, govorimo o NBA ekipi. Lani Final Four so bile karte za ženski Final Four dvakrat dražje kot za moški Final Four. Mislim, res je ogromen, ogromen potencial. WNBA liga je naredila ogromno z nekakšnim rebrandingom, mislim, da so 3 leta nazaj štartali. Ampak, kot sem rekla, sam šport tega nikoli ne more narediti sam v vakumu. Še kaj hočem povedati, rabiš podporo pač zunanjih ljudi, tega, da je šport na televiziji, da mu daš neko gledanost, pol dostop. Tolikrat sem slišala, da ženski šport ni na televiziji, oziroma ženski košarka ni na televiziji, ker ni popularna. Jaz mislim, da ravno obratno. Ni popularna zato, ker ni na televiziji, ker otroci nimajo dostopa, da bi gledali. Tako da še te neki rizični koraki morajo biti narejeni, da se sploh da športu oziroma ženskemu športu priložnost, da je uspešen. V
Ja,
Evropi
ful.
je ogromno še za narediti ženske basketu. Mislim, ti moraš vedeti, da večina teh WNBA zvezdnic pride in igra v Euroligi. Euroliga je zelo gledljiva in lep in zelo na visokem nivoju košarka. In če pogledaš, mislim, da nima enega sponzorja. Enega sponzorja nima Euroliga. Kako je to mogoče? Mislim, očitno nekdo nima dovolj ali zagona ali znanja, nekdo ne dela dobro. Noče več kazati s prstom, ampak nekdo je zadovoljen z tem status quo in si ne želi pač potisniti žensko košarko na malo višji nivo.
Ja, mislim, kar mi je zanimivo, recimo v Ameriki, zdaj že, če gledaš, mislim, jaz vidim to na Instagramu, te Caitlin Clark novice, pa zdaj so z NBA-em naredili, ko sta Curry pa Sabrina imela shooting contest, se v bistvu to premika. Mogoče je res v Evropi tega manj, ampak po drugi strani mi je pa dobro v bistvu mišljenje. Težko bo zdaj primerjal NBA, ki ima 75-letno tradicijo, pa recimo Women NBA, ki na tem dela zdaj koliko, 20 let. Pač, imajo nek svoj timeline, ki pač raste, ampak ne bojo tako hitro prišli še na ta nivo. Ne?
Ja, mislim, veš kaj, jaz mislim, da je to veliki problem, ne? Da ženski šport je vedno v zgodovini bil gledan kot nekaj, kot neki charity, kako mi to rečemo. Ne kot poslovna
Dobro delo.
priložnost, ampak kot točno to, ali pa kot dobrodelno, dajmo še potem malo puncem. Noben pa ne vidi v bistvu tega business potential, kako se reče, ekonomskega potenciala. Ker če ti gledaš, recimo, čisto družino, mama bo odločila, ali bo otrok šel na tekmo, ali bo kupil dres, ali bo ženska dejansko odločila, kam gre ta družinski budžet. Razumeš, tega ti se moraš nekako vklopiti v ta ženski mindset in jaz vidim to ogromen, ogromen potencial, ampak moraš nekaj gledati kot na neki charity donation. Razumeš, poglej, kje je dejansko biznis priložnost, poslovna priložnost ker so priložnosti, ampak do mene ne upa narediti tega nekega prvega koraka, ker mislim, ok, kdo v Sloveniji odloča, kam grejo sponsorship, torej sredstva za sponzorstva? Verjetno so v večini teh podjetij na vrhu moški. Na? Kam bo moški dal denar? Verjetno moški šport, oziroma v šport, ki se je vedno vlagalo in ima že neko tradicijo 20 let. Noben si pa verjetno ne bo rekel, okay, dajmo narediti korak v levo, pa malo riskirati, pa da vidimo, kaj se bo zgodilo. In mislim, da se to trenutno v Ameriki dogaja in NCAA je v bistvu od ta Title IX, ko so sprejeli, da dejansko, ne vem, leta nazaj, da dejansko vsi športi na univerzi, torej sredstva, ki se dajo v moški šport, morajo biti enaka sredstvom za ženski šport. In v bistvu trajalo leta, da je prišla ženska košarka na podlagi tega do neke izenačene, oziroma zdaj še večje gledanosti in večjega tega biznisa.
Okay. Zdaj, ko smo glih tukaj, evo, imam pa za tebe torej eno, bomo rekla temu hipotetično vprašanje, ampak okay, imaš nalogo, nekak si na poziciji, na neki visoki poziciji, imaš 3-5-letni projekt, da izboljšaš položaj ženske košarke v Sloveniji. Kak je tvoj plan, kako bi to naredila? Evo, čist hipotetično, ampak evo, damo ti to moč, ki jo imaš.
Zelo hipotetično, ker kot veš, že dolgo nisem živela v Sloveniji, tako da točno ne vem, kaj se tam dogaja. Vem pa, da ženska košarka kot na klubski ravni ni na najvišji točki. Ko pa gledaš recimo mlajše, torej državne reprezentance, pa kaj lani so under 18 osvojile evropsko prvenstvo. Tako da nekdo nekaj dela prav. Začnimo s tem, da ne bom negativno začela. Zdaj, kot petletni projekt, jaz bi začela lani z evropskim prvenstvom. Meni je bilo vrhunsko, da so se odločili, da organizirajo, da sprejmejo ta neki challenge, ampak kako so pa ga izkoristili, potem pa jaz mislim, da je zelo slabo. Dvorane so bile prazne. Torej, jaz bi v bistvu najprej začela na popularnosti košarke v šolah, pri mlajših puncah, delati na participaciji punc. Jih privabiti nekako v košarko na neki fun pa atraktiven način. In seveda jih učiti o vseh vrednotah, ki jih košarka kot timski šport prinaša. Ker če greš v individualni šport, pa v timski šport, je to nekaj čisto drugega, tebe osebnostno nekaj izoblikuje potem na tvoji ne samo karierni poti, ampak tudi službeni poti, potem kako ti funkcioniraš v nekih delovnih timih in ekipah. Potem vlaganje v trenerje. Jaz mislim, tako smo prej rekla. Že trenerji, ki delujejo v nekih mladinskih funkcijah, so že tako, po moje, podplačani. Zdaj, če gledaš ti ženski mladinski pogon, verjetno so volonterji v 50%. Ne vem, na slepo gibam. Torej, vlaganje, pa ne govorim samo plačan, vlaganje z različnimi resursi za izobraževanje, da imajo dostop do, verjetno v Sloveniji ni taki problem, dostop do igrišč in do facilitijev, da dejansko lahko trenirajo v nekih urah, ki so pač puncam dostopne in da se trenira seveda večkrat na teden. In potem neka promocija, to recimo bi rekla, da je neki bottom. Na tem delu pa moraš se začeti tudi na top, da v bistvu narediš neki trickle-down reaction in da narediš žensko, prvo žensko ligo popularno in gledljivo, in da je na televiziji, in da je mogoče prebrandiraš, da ne morem reči za bukar, da beseda seksi. Razumeš, da je privlačna, da si punce želijo igrati za ta klub. Se mi zdi, da je tu velik manko pri nas, da nišče ne dela na te popularnosti prve slovenske lige. Ker če punce ne vidijo ta nek pathway, da lahko pride do profesionalne športnice ali pa profesionalne trenerja, potem ne vem, kaj jih zmotivira lahko. No? Redki so taki, ko, ne vem, kot je Michael Jordan ali pa Kobe Bryant motivira čist na drugem koncu sveta. Ti rabiš reprezentativnost in punce, v katerih se lahko vidiš, da če so one to dosegle, na primer ta oblak. In prijemamo nazaj na tek deljenje nekih zgodb, ki se trenutno dogajajo v Ameriki. Ok, ti vidiš na Instagramu, ker pač sediš basket in ti Instagram kako se reče, po teh nekih izračunih vrača se basket, basket, basket. Verjetno ima isti profil. Nekdo, ki pa v Sloveniji, nek starš, ko ne ve, kam bi svojim otrokom, kam bi svojo hčerko, v kateri šport dal, pa živi v čistem vakumu, ker se te zgodbe ne delijo v Evropi, pa ne delijo v Sloveniji. Noben ne ve, kakšen potencial bi lahko bil ženski šport in potem vam govorim ženska košarka. In definitivno vsaj en klub v neki Evropski ligi, ali Eurocup ali Euroliga. To je, mislim, da neka iztočnica, cherry on the top, da se razvijajo te igralke. Ker mi imamo ogromno nekih dobrih igralk, ki so vse v tujini, nobena ne igra v Sloveniji. Ni priložnosti za elitne slovenske igralke, da igrajo doma.
Ja,
Verjetno
ja.
na slovenski strani. Zelo podobno.
Ampak ponavadi pol večina tistih, ki naredi preskok, mora iti tudi v tujino,
Torej, ja, točno tako. In to že v mladih letih.
no. Ja. Okay. Evo, še zadnje vprašanje in sicer, kakšen je pa tvoj nasvet, 15-letni, Vani?
Verjetno bi rekla, da naj malo bolj z lahkoto jemlje življenje. Pri meni je bilo vse tako resno, vsaka tekma je bila konec sveta in nisem znala to nekako sprejemati čez igro. To bi se rekla, kot all gonna be fine, pa Ne vem, mogoče tudi je ok, da pri 18 letih ne veš, kaj bi počel v življenju. Veš, kaj mislim, tako smo nekako ni sprogramirani, da ko se odločiš, kaj greš študirati, da že moraš vedeti točno, kaj boš. In je ok, da ne veš, da te bojo izkušnje čez različne, ne vem, čez različna dela ali pa službe, ki jih imaš, pripeljale do tega, da ti začneš eliminirati. Ok, to nema, ne bi delala, to ne bi delala, to ne. Tako da neki proces eliminacije je tudi ok. In da skozi ta proces potem prideš do nekega odgovora, okay, kar si jaz želim v življenju delati. To je to.
Ful dobro, ful dobro, Vanja. Ej, se mi zdi, da bi se lahko pogovarjala še tule cel popoldan. Evo, hvala ti za tvoj čas. Nisva še čist konc, zlagal sem se, ni zadnje vprašanje, ker zdaj sem te jaz mučil tule dobro uro. Zdaj ti dam pa eno opcijo, da mi vrneš eno vprašanje še za mene, evo, za na koncu.
Okay. Kdo je recimo tvoj največji mentor, pa nekdo, ki je pač ne spremenil tvojo pot, ampak kdo tebe potisnil na to pot, ki si trenutno, pa mogoče niti ne ve.
Ful dobro vprašanje. Jaz bom rekel, v mojem življenju sem imel v različnih točkah na srečo ful veliko mentorjev ali pa ljudi, ki sem se zgledoval po njih. V košarko me je zagotovo pač oče spravil, ker je sam igral rekreativno, pa sem bil tam vedno v dvorani, odkar sem lahko začel hoditi, sem tam žogo tapkal. Ampak od takrat naprej bom rekel, na različnih točkah sem imel različne osebe, ki so me potisnile naprej, pa ker mogoče nisem vedel, kaj bom ali pa kaj bi počel, ali pa ker sem imel mogoče kakšno krizo, so me spravili. Tako da tisti, ki to so, mislim, da vejo, no, ampak pol pa tudi bom rekel, naprej, ker sem hotel biti kondicijski trener, da imaš prave ljudi na začetku, da se učiš, pol pa mogoče od vsakega naslednjega pobereš nekaj, kar ti je všeč, pa daš v svoj mozaik, no. Tako da.
Lepo. Lepo si imel ljudi, ki ti stojijo ob strani, ker na teh poteh je ogromno padcev, več padcev kot sponov. Ampak o tem noben ne govori. Tako da, ko so tisti padci, rabiš ljudi okrog sebe, vedno.
Ja, res je, res je. Tako da, evo, jaz imam dober krog ozek, no pa upam, da tiste igralce, ki imam ali pa ki me rabijo, da me pokličejo ali pa tako, no, to da. Super. Odlično, evo, hvala ti, pa uspešno naprej. No, upam, da bo tisti cilj dosežen, ko si rekla za to sezono. Pa.
Hvala, Rok, bomo kmalo vedeli. Pa hvala za povabilo in poslušalcem, ki so zdržali do konca.